Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. Dnes je 31. ledna 2018 a my začneme na serveru Zvědavec. Přečteme si článek s titulkem Řecko, vhodná oběť nebo samolibý masochista. Devastující sociální dopady ekonomické medicíny, Mezinárodního měnového fondu, Evropské centrální banky a Evropské komise. Autorem článku je pan Peter Koenig. No a možná ten článek, to, co je v něm napsáno, může být určitým receptem a zároveň i varováním i pro nás. Proč takový nadpis? Protože Řecko nemusí hrát stále roli oběti nebo masochisty. Zdá se, že Řecko trpí stockholmským syndromem, je beznadějně zamilováno do svého kata. Řecko by to však mohlo změnit. Vyjít ven z vězení, vystoupit z EU a vzdát se eura. Řecko by se mohlo vrátit ke své suverénní národní měně, své vlastní suverénní centrální bance, vytvoření své vlastní měnové politiky a implementovat ji do svého suverénního veřejného bankovního systému, který by fungoval výhradně pro řeckou ekonomiku. Během necelých 10 let by se Řecko vzchopilo a bylo by dokonce schopné splatit část svých protiprávně vytvořených dluhů. Nicméně je třeba dodat, že podle mezinárodního práva větší část řeckého dluhu způsobila trojka za nelegálních okolností. Tou trojkou se myslí Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka a Evropská komise. Jiné označení je ohavný dluh, jehož popis zní. V mezinárodním právu je ohavný dluh známý také jako protiprávní dluh, legální doktrína, podle níž by státní dluh, který způsobil režim za účelem, který neslouží nejlepším zájmům národa, neměl být vymahatelný. Takové dluhy jsou tudíž považovány touto doktrínou za osobní dluhy režimu, který vznikl jemu, a nejedná se o dluhy státu. Tato doktrína je doplněna jinou podobnou doktrínou, která je uvedena ve stanovách Mezinárodního měnového fondu, podle níž MMF neučiní žádné půjčky zemi v nouzi, která nebude pravděpodobně schopná uhradit dluh a zaplatit dluhovou službu. Není jediného dne, kdyby se Řecko neobjevilo na hlavních stránkách novin v souvislosti se zneužitím ze strany trojky. Ještě jednou MMF, ECB a nezvolená Evropská komise, EK je ta trojka, a Německa. Zde jsou 3 nejnovější ukázky, ale existuje mnoho dalších příkladů. Zničení Řecka, vyplnění Řecka, nejnovější aktualizace. To bylo v uvozovkách a je to zřejmě nějaký článek od Leonidase Vatikiotise. Vynucené šetření. Veřejné nemocnice pozastavily chemoterapie, odmítají pacienty s rakovinou, protože byl překročen rozpočet. A řecká krize. Pacienti s rakovinou trpí, neboť zdravotní systém selhává. Georgios Christides. Už před lety prestižní lékařský časopis Lancet publikoval zprávy o nárůstu počtu sebevražd a dětské úmrtnosti v Řecku. Utrpení je skutečné a je na denním pořádku. Ohavnosti, které způsobil Západ, také probíhají na každodenním základě. Snížení platů a od roku 2010 přinejmenším pětkrát snižování důchodů, téměř zcela odstraněná síť sociálního zabezpečení. Ti, kteří jsou na ní závislí, jsou celkově chudí. Přes 4 miliony lidí z celkové populace 11 milionů žije na hranici chudoby nebo pod ní, 15% obyvatel žije v absolutní a zoufalé chudobě. Asi 28% dětí žije v absolutní chudobě, což znamená podvýživu a nemoci, zpomalující růst a vývoj mozku. Přinejmenším jedna generace Řeků tak může být zčásti intelektuálně handicapovaná, což může znamenat zdravotní rizika a omezený ekonomický rozvoj během příštích 20 let. Nezaměstnanost se pohybuje kolem 25-30%, z toho téměř 50% nezaměstnaných tvoří mladiství 18-35 let. Pohled na život je neradostný a naděje do budoucna jsou ještě strašlivější. Veřejné nemocnice a školy jsou buď privatizovány nebo zavírány kvůli nedostatečnému rozpočtu. Medikace je nedostatečná, co by součást uvalených dovozních omezení, které Řecku ukládají milí evropští sousedé a spojenci nebo zámořští páni. Speciální a drahá medikace, například léčba rakoviny, je obzvláště nedostatečná. Lidé umírají na chřipku, na chlazení, zápal plic, dokonce i na střevní onemocnění, které by mohlo být normálně vyléčeno, co by běžná záležitost, ale není k dispozici dostatek antibiotik. Vynucené šetření, rozpočtové škrty. Díky bratrům z Evropy a opětovně díky jejich pánům ze zámoří. Řecko nemá naprosto žádnou kontrolu nad svým rozpočtem. Kvůli čemu muselo podstoupit tuto odpovědnost Bruselu? Ne podstoupit, ale postoupit tuto odpovědnost Bruselu kvůli dalšímu v uvozovkách záchrannému balíčku. Co jiného? V září 2016 musel řecký parlament urychleně za necelý týden schválit text legislativy v rozsahu 2000 stran, který Brusel připravil v angličtině, to znamená, že byl pro většinu poslanců řeckého parlamentu nečitelný a jehož prostřednictvím řecký parlament převedl nejen všechny veřejné podniky a infrastrukturu na Evropský stabilizační mechanismus ESM na období 99 let, během něhož může být všechno nabídnuto za unáhlenou prodejní cenu při privatizaci nebo určeno k přímé demolici. Ale jako by to nestačilo, parlament také postoupil svou svrchovanou pravomoc týkající se řeckého rozpočtu Bruselu. Umíte si to představit? A to máme 21. století. Tohle se nestalo od roku 1933. Tehdy Bundestag, německý parlament, postoupil veškerou rozhodovací pravomoc Führerovi Adolfu Hitlerovi. Takže ze strany Evropské unie to je zcela jednoznačně fašismus. Svět mlčky přihlíží za plné spoluúčasti doslovnému rozpadu suverénní země, kdy je zároveň oslabováno a ožebračováno obyvatelstvo. Nicméně tohle není žádná novinka, je to poměrně dobře známé. Mnoho novinářů a spisovatelů o tom nesčetněkrát psalo, více či méně kritizovali vynucené šetření, které zavedla trojka, řecká vláda, Evropská komise, Mezinárodní měnový fond, /BCE, přestože velmi dobře vědí, že úsporná opatření nefungují nikde. Nikdy to nefungovalo. Takže proč to znovu opakovat v dalším článku? Protože to musí být řečeno znovu a znovu a opakováno tak často, dokud tomu nezačnou naslouchat řecké vládní orgány. Řecko by mohlo zastavit tohle pouštění žilou a učinit přítrž utrpení většiny obyvatel téměř okamžitě, tím, že by se vzdalo eura a vystoupilo z Evropské unie. Nezůstalo by opuštěno. Akt solidarity by přišel z Asie, Latinské Ameriky a dokonce i Afriky. Takové nabídky již byly uskutečněny v letech 2014 a 2015. Nebyla jim však věnována pozornost, neboť řecká elita chce být součástí elity EU, chce být součástí tohoto podlého a nekalého klubu. Měli jsme možnost vidět spousty snímků, na nichž je pan Tsipras s kolegy, jak se smějí a vtírají se do přízně Lagardové a Junckerovi a jim podobným. Řecko mohlo hned na začátku vystoupit z EU a z eurozóny, již v době, kdy přišel první záchranný balíček v roce 2010. Ale z nějaké příčiny to neudělalo. Možná kvůli osobním výhrůžkám Tsiprasově rodině a vládě a nebo levicové straně Syriza? Nevíme, ale v západní civilizaci, kde jsou odpůrci hlavního hegemona ve Washingtonu a jeho zlověstných posluhovačů vražděni, je možné všechno. John Perkins ve svém bestselleru Confessions of Economic Hitman, Zpověď ekonomického zabijáka, jasně vysvětluje, jak to celé funguje. Ale co morální poctivost lídrů a strany, co jejich závazky vůči řeckému lidu? Co morální poctivost a podpora především obyčejných Řeků, nikoli řecké elity, která si ještě před útokem Trojky a Německa stačila převést miliardy eur do Švýcarska a dalších západních útočišť? Povinnosti Tsiprasovy vlády vůči drtivé většině Řeků, kteří musí přežívat ze dne na den z bídných platů a důchodů, byly zrazeny. Pokud by tito lidé měli morální poctivost, vyzvali by k vystoupení z eurozóny a EU. Proč se trvávat v Evropské unii, která Řeckem pohrdá, neboť je nečinná a pouze pasivně přihlíží destrukci svého bratra? V EU neexistují žádní důvěryhodní spojenci. Všichni jsou zavázáni Bruselu a Washingtonu. V EU jsou pouze chamtiví nepřátelé. Řecko bylo vyčleněno jako příklad toho, že bude hůř. Se všemi ostatními, většinou jižními státy Evropské unie, urážlivě označovanými jako PIGS, to znamená prasata, Portugalsko, Irsko, Řecko a Španělsko, bude zacházeno stejným způsobem, to jest budou naprosto vyždímány. To, kdyby se odvážili vzdorovat systematickému vysávání prostřednictvím západního finančního systému. Tento systém Evropská unie / euro nemůže být reformován a vzhledem k tomu, že zánik nebo prosté zhroucení, k němuž jednoznačně dojde, se odehrává za každou cenu, včetně ztráty životů řeckého obyvatelstva, existuje jen jediný způsob, jak by se Řecko mohlo zachránit, rozloučit se s eurem, vystoupit z EU. Dluh Řecka v dnešní době v lednu 2018 dosáhl 320,2 miliard euro, neboli 190,4% HDP. A stále se zvyšuje s roční úrokovou sazbou ve výši 17,6 miliard eur, která se zvyšuje každou vteřinou o 557 eur, což je 48,1 milionů eur za den. viz dluhové hodiny Řecka. Takže zlepšení je v nedohlednu, bez ohledu na to, co tvrdí západní odborníci a Mezinárodní měnový fond. Všechno jsou to jen lži, jak je v západním světě obvyklé. Řecko se nikdy nevymaní z ohromných dluhů, pokud zůstane členem eurozóny a Evropské unie. Řecko, probuď se, máš možnost vystoupit z EU a zachránit životy víceméně polovině obyvatelstva, které je vystaveno riziku hladomoru a smrtelných nemocí. Pane Ciprasi a vy ostatní, bez ohledu na to, jaké sáhodlouhé teorie a ekonomické odhady vám budou předkládat elitní ekonomové, kteří si chtějí uchránit své miliardy eur ukryté v bezpečných útočištích, je vaší povinností, vaší občanskou povinností, co by zvolených představitelů, ctít zájmy lidu a vystoupit z tohoto strašného, represivního a násilnického klubu, který se nazývá Evropská unie. Řecko, musíš získat zpět svou svrchovanost. Odchod z Evropské unie a eurozóny neznamená, že opouštíte Evropu. Řecko, jak ví každý žák, je geograficky zakotveno v Evropě. Řecko je jednou z nejkrásnějších zemí jižní Evropy, kterou budou i nadále navštěvovat miliony turistů z celého světa a samozřejmě i z Evropy. Jiné země budou chtít obchodovat a jednat s Řeckem a jeho okouzlujícími, přátelskými a usměvavými lidmi. Přívětivost a krása jsou jednou z nejdůležitějších obchodních značek této země. Řecko by tím dokonce získalo ještě větší úctu, kdyby se postavilo samo za sebe. Je pozdě? Nikdy není příliš pozdě. Vezměte si zpět svou místní autonomní měnu, převezměte kontrolu nad ekonomikou prostřednictvím místního veřejného bankovnictví s nízkými nebo žádnými úroky, abyste stimulovali vaši řeckou ekonomiku, nikoli německou, nikoli evropskou, ale řeckou národní ekonomiku. Za méně než 10 let by se Řecko mohlo dostat ze současné krize. Některé země mě to udělali, jako například Argentina nebo dokonce Německo, zejména po druhé světové válce. Nezůstanete v tom sami. Podpora, bude-li zapotřebí, přijde, zejména z východu, kde leží budoucnost. Pomyslete na čínskou iniciativu. Jedno pásmo, jedna cesta, která je již spojena s Řeckem prostřednictvím řeckého přístavu Pireus. Tato iniciativa je program ekonomického rozvoje ve výši mnoha bilionů eur, který bude zahrnovat Čínu, Rusko, Eurázii a nakonec i západní okraj Evropy a povede k zajištění pracovních míst, vědeckému a kulturnímu rozvoji, mezikontinentální pozemní a námořní dopravě, obchodování a dalším věcem během několika následujících staletí. Západ je mrtvý, pasé. Jeho chamtivá a vládou hnaná ekonomika pomalu ale jistě páchá svou vlastní sebevraždu. Pokud se Řecko nechopí této poslední zoufalé příležitosti k tomu, aby se vzdalo eura a vystoupilo z Evropské unie, aby doslova zachránilo lidem kůži, můžeme se oprávněně ptát, zda se Řecko stalo vhodnou obětí podřízenou vlastní elitě a pánům z Bruselu a Washingtonu, nebo si prostě jen masochisticky užívá strádání, které se mimochodem týká 80% obyvatelstva. A tady na konci je otazník, autor se ptá, zda si řecký lid prostě jen masochisticky užívá strádání. Tak vážení přátelé, to je velmi dobrý článek, domnívám se, a je to určité varování pro nás, pokud se nevzpamatujeme a nevystoupíme z Evropské unie, tak něco podobného bude čekat všechny státy. Už takto jsme byli ožebračeni o neuvěřitelný počet bilionů korun, naposledy naší centrální bankou. při těch zcela zbytečných intervencích, tedy zcela zbytečných pro nás. Připravili nás o 2 biliony korun, ale samozřejmě velmi prospěšných pro někoho, komu se naopak tyto peníze dostaly do kapsy. Takže pryč z Evropské unie a nejen kvůli migrantům, ale samozřejmě to téma migrace, které zde autor nezmínil, k tomu též neoddělitelně patří. K tomu článek taktéž ze serveru Zvědavec ze včerejška, jehož autorem je Maru. Ekonomická komise. Odmítání kvót je neakceptovatelné. Odmítnutí kvót pro uprchlíky je nepřijatelné, tvrdí Brusel a uvádí, že migrace z Afriky a Blízkého východu je přímo spojena s hodnotami, na nichž je Evropská unie založena. Evropský komisař pro migraci a vnitřní záležitosti Dimitris Avramopoulos prohlásil, že žadatelé o azyl, kteří přijíždějí do Evropy, musí být rozděleni do celého bloku. Odmítl myšlenku, že národy, které odmítají povinné kvóty, by mohly vykazovat v uvozovkách solidaritu jinými prostředky než přesunem migrantů ze třetího světa do svých zemí, například finančními příspěvky. Je to společná odpovědnost. Všechny země by měly být součástí naší politiky, sdílet břemeno tohoto těžkého tlaku, řekl Avramopoulos AFP před zasedáním ministrů vnitra EU, které se má konat ve čtvrtek v Sofii. Řecký komisař uvedl, že odmítnutí některých zemí přijmout například z Bruselu migranty z Afriky a Středního východu hrozí rozdělit blok. No tak ať se blok klidně rozdělí, pokud mě se týká. Pokračujeme. Řecký politik také vyzdvihl sérii článků Politico, které obviňovaly Evropu, že je příliš bílá a žádali, aby blok přijal taková opatření, která by podpořila nahrazení původních Evropanů v bruselských funkcích barevnými lidmi. Evropský projekt neohrožují ekonomické problémy, ale migrační a uprchlická krize, uvedl Avramopoulos a vysvětlil, že masové hnutí migrantů ze třetího světa je přímo spojeno se zásadami a hodnotami, na nichž je Evropa založena. Je velmi naléhavé pokročit s přijetím nového Dublinu, naléhal bývalý řecký ministr zahraničních věcí a poukázal na plány Evropské unie změnit azylová pravidla. Tyto plány však maďarský vůdce Viktor Orbán označil za realizaci Sorosova plánu na zaplavení kontinentu migranty z Afriky a Asie. Maďarsko, Polsko a Česká republika se postavili proti režimu kvót s argumentem, že je levnější pomáhat vysídleným osobám v blízkosti jejich domovů a zdůraznili, že odmítají být nuceny k zavedení multikulturního modelu západní Evropy. Ve středu 24. ledna 2018 pronesl Avramopoulos parlamentní komisi pro evropskou migrační agendu LIBE řeč, ve které zdůraznil odhodlání Evropské komise vytvářet legální migrační kanály do Evropské unie, umožňující masovou migraci ze třetích zemí. Dále vysoce ocenil práci evropského sociálně demokratického poslance Claudea Moralese, Skota indického původu, aktivisty za otevřené hranice, jehož jméno je v seznamu spolehlivých spojenců Sorosovy nadace otevřené společnosti, financující řadu politických aktivit. Morales již v roce 2007 vyjádřil pro The Guardian odhodlání bojovat v Bruselu za větší rozmanitost. Poslanec evropských sociálních demokratů Claude Morales uvedl, že evropské národy musí brát mnohem více migrantů a vyzval Evropskou unii, aby přijala tvrdé právní předpisy, aby byla zajištěna jejich distribuce v celém bloku. Morales odmítl humanitární a rozvojovou pomoc jako řešení. Místo toho trval na tom, že migranti musí být odvezeni do evropských zemí, i kdyby to mělo být nákladnější. Jak již dříve Breitbart London uvedl, Avramopoulos minulý měsíc prohlásil, že Evropané musí přijmout masovou migraci z Afriky a Blízkého východu jako novou normu a varoval, že ani žádným zdem, ani žádnému politickému rozhodnutí se nepodaří, aby jakýkoliv kout EU zůstal homogenní a bez migrace. Dodatek Maru. Ve stejný den pronesl Avramopoulos také řeč k Mezinárodnímu dni obětí holokaustu. Je neuvěřitelné, jak se tito zločinci pokrytecky ohánějí hodnotami, rovností a solidaritou. Jsou to oni, kdo dnes následují Hitlera, jsou to oni, kdo dnes pod hesly rovnosti, humanity a solidarity demontují demokracii a zavádí společnost řízenou oligarchy od zhora dolů, pomocí OSN agent udržitelného rozvoje. Demontují práva pracujících v Evropě těžce vydobytá, ruší ve své sociální chartě bezplatné zdravotnictví a školství, zadlužují státy přes rizikové bankovní úvěry, privatizují veřejný majetek zadlužených států do mrtě, vysávají daně evropských občanů, aby za ně celou tu evropskou šaškárnu a dnes i 60% nákladů OSN financovali, včetně investičních příležitostí soukromého biznesu ve třetích zemích a jištění jeho rizikových projektů. Oklešťují základní lidské svobody, jakými jsou svoboda slova a svoboda shromažďování, odzbrojují evropské občany, zavádí v Evropě šaríu a segregaci, ničí evropské rodiny genderovou ideologií, prodali naše životy a životy našich dětí ve jménu svých prebend a korporátně fašistické ideologie takzvané otevřené společnosti. Jsou to oni, kdo dnes řízenou masovou migrací páchají holokaust na všech národech Evropské unie. Zapamatujme si je dobře. Soroše, Junckera, Avramopoulose, Sobotku, Dienstbiera, Merklovou, Macrona, Hermana, Fica, Lajčáka, Bělobrátka, Kalouska, Fialu, Pánka, Grandího, Bartoše, Michálka, Renciho, Modiho, Jandu, tři tečky, abychom je jednou mohli soudit, stejně jako byli souzeni nacističtí pohlaváři v Norimberku. Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavy, v článku 23 praví. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. To je konec tohoto článku a nejen z něj je patrné, že Evropská unie a síly, které stojí za ní, se rozhodně nehodlají vzdát plánu na islamizaci Evropy. Přečteme si ještě jeden článek ze Zvědavce, je to z rubriky Ve zkratce. Ten příspěvek tam byl dán 28. ledna a má titulek Unikli jsme ofous. Kavárna už měla připravený politicko-podnikatelský plán a Drahoš měl být jeho nosičem. Weiss z Echo 24 od Drahošovi. Velkou roli v jeho kandidatuře hrála podpora velkých podnikatelských skupin. Máme-li věřit některým informacím, bylo to dokonce tak, že zde byl nejprve politicko-podnikatelský plán, tým a hledal se nosič, což nevylučuje Drahošovu vlastní ambicióznost. Konec tohoto výňatku z článku a dál autor píše. Ano, na migraci se dá jistě hodně vydělat, vždyť sama Evropská komise ve své tiskové zprávě vyzývá podnikatele a neziskovky, aby se připojili k přesídlování migrantů z Afriky. Komise vyčlenila na podporu úsilí členských států v oblasti přesídlování 500 milionů eur. Je nutné klást větší důraz na přesídlování zranitelných osob ze severní Afriky a z afrického rohu, zejména z Libye, Egypta, Nigeru, Súdánu, Čadu a Etiopie. Kromě toho komise vyzývá členské státy, aby zřídili programy soukromého sponzorování, jež umožní soukromým skupinám nebo organizacím občanské společnosti organizovat a financovat přesídlování v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Za tímto účelem komise vyzvala úřad EASO, aby se zainteresovanými členskými státy koordinoval pilotní projekt týkající se systémů soukromého sponzorování, aby se nelegální toky migrace přeměnily v ekonomickou migraci do členských států Evropské unie, navrhuje komise koordinovat a finančně podpořit pilotní projekty s třetími zeměmi v oblasti legální migrace. A další článek z téhož zdroje, tedy ze Zvědavce, z rubriky Ve zkratce, ze včerejška. Jan Ruml je předsedou správní rady Sdružení pro integraci a migraci. Jeden z hlavních představitelů kavárny, Jan Ruml, je předsedou správní rady Sdružení pro integraci a migraci. Tato neziskovka v závěrečné zprávě za rok 2014 uvedla příjmy z veřejných zdrojů něco přes 8 milionů. Veřejné zdroje jsou evropské fondy, hlavní město Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Vyšegrádský fond, Norské fondy a tak dále. Vesměs, kromě Sorošovy nadace, jsou to veřejné zdroje, čili naše peníze. Z těch 8 milionů, jich necelých 6,25 milionu, šlo na osobní náklady, na mzdy plus sociální a zdravotní pojištění. To je báječný a fantastický biznis. Tomu se říká nezisková organizace. Za těch 8 milionů by se dal slušně opravit jeden menší špitál v rozbombardované Sýrii. Zrušme tyhle neziskovky a dávejme tyto peníze z veřejných zdrojů na konkrétní projekty v konkrétních místech, která jsou skutečně a doložitelně postižená válkou a genocidou. A všichni naši zanícení pomahači z vedení těchto neziskovek by mohli odletět na ona místa v Sýrii či Iráku a tam nezištně pomáhat válečným obětem. A pod tím je poznámka pod čarou politicko-podnikatelský projekt, který hledal v uvozovkách nosiče v podobě Drahoše, začíná být čím dál více na snadě. Opustíme server Zvědavec a podíváme se na eurosprávy.cz a zároveň i na kauzu Lithium. Článek má titulek a vyšel dnes. Babiš, lithium má zůstat Česku, Diamu uloží zkoumat ložiska. Memorandum o těžbě lithia s australskou firmou European Metals Holdings EMH je podle premiéra v demisi Andreje Babiše nesmyslné a neplatné, je ale na právnících, aby posoudili, jak dál postupovat. Babiš znovu řekl, že lithium má těžit stát. Státnímu podniku Diamo chce zadat průzkum ložisek. Chceme zjistit, kolik toho lithia máme. Chceme dát úkol Diamu, aby začal dělat průzkum, uvedl premiér. Údaje o geologickém složení státního území dlouhodobě sbírá a zpracovává státní Česká geologická služba ČGS, která je předává správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Vedoucí odboru nerostných surovin ČGS Jaromír Starý loni v říjnu ČTK řekl, že v Česku je evidováno 571,5 milionu tun rudy s 1,14 milionu tun lithia. Babiš dodal, že zná zahraniční firmy, které by chtěly zpracovávat lithium v Česku. Jde podle něj o korejskou a belgickou firmu, nejmenoval je ale. Ve vztahu k memorandu, které bylo uzavřeno loni na podzim, je podle Babiše třeba postupovat tak, aby nebyl stát žalovatelný. Ministr průmyslu Tomáš Hüner za ANO ve čtvrtek po schůzce s těžaři řekl, že Česko uzavře do týdne k memorandu dodatek. Je to nějaký návrh o tom, že je to neplatné. Musíme přesně formulovat ta slova, konstatoval Babiš. V souvislosti s investicemi, které už firma do průzkumu dala, uvedl, že jde o riziko podnikání. EMH v lednu oznámila, že poskytla českým úřadům právní analýzu dokládající, že je australským podnikatelským subjektem. Podíl australských akcionářů na kapitálu společnosti podle ní činí více než 82%. Generální ředitel EMH Kate Caglen už v říjnu řekl, že EMH je společností se sídlem v australském Perthu. Jedním z největších českých akcionářů je investiční skupina Arca Capital, kterou spoluvlastní slovenský podnikatel Pavol Krúpa. Lithium je považováno za kov budoucnosti, využívá se mimo jiné při výrobě baterií. V Česku jsou podle odhadů asi 3% světových zdrojů lithia, naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese. Australský investor by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let plánuje dobýt 37 milionů tun rudy. Povrchově chce těžit lithium u Cínovce také společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Firma má už všechna povolení k těžbě. Tak vážení přátelé, to je poslední vývoj v kauze lithium, tak uvidíme, jak to celé dopadne, ale já osobně to nevidím příliš růžově, nikdo z nás neví, co je v tom memorandu pořádně a hlavně nevíme, co to z hlediska mezinárodního práva znamená. Takže slova pana Babiše by byla krásná, pokud by bylo možné je naplnit, uvidíme, až se na veřejnost dostanou právní rozbory toho původního memoranda. A jak to ANO, pan Babiš a další s Českou republikou myslí, to se dozvíme časem. Prozatím bych nebyla příliš optimistická, moje názory na to znáte, tak jenom titulek z jednoho článku, ten článek ani nebudu číst, z Parlamentních listů ze včerejška. Vondráček vyrazil do Bruselu, ujišťoval tam, jak jsme proevropští. Možná jenom úvod. Trvající proevropské směřování České republiky zdůrazňoval dnes při svých bruselských jednáních šéf poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Jeho návštěva v Evropské komisi, která vyvrcholila schůzkou s jejím předsedou Jeanem Claudem Junckerem, přišla pouhý den poté, co v Bruselu v zásadě obdobné kolečko seznamovacích jednání absolvoval Andrej Babiš, český premiér v demisi a Vondráčkův stranický kolega v hnutí ANO. A jak víte, milí přátelé, tak i pan Babiš velmi vehementně ujišťoval o tom, jak jsme proevropští a velmi ostře se pustil do SPD Tomia Okamury, které označil jako extremistickou stranu. A my se teď podíváme na několik málo pozitivnějších zpráv. Na serveru Středoevropan vyšel 29. ledna článek s titulkem Wilders se o víkendu setkal v Budapešti s Orbánem. Bojujeme za přežití naší kultury. Holandský politik a předseda strany za svobodu PVV Geert Wilders navštívil tento víkend Budapešť, aby uvedl maďarské vydání své knihy Označen na smrt. Rozdal několik rozhovorů a sešel se s maďarským premiérem Orbánem. V jednom rozhovoru pro ATV řekl, že pokládá židovskou a křesťanskou kulturu za nadřazené islámské a také se podivil, proč státy Perského zálivu nepřijímají uprchlíky ze svého regionu. Kritizoval také některé evropské politiky jako holandského premiéra Rutta a německou kancléřku Merklovou, že chtějí proti vůli lidu otevřít hranice a nechat každého přijít. Zdůraznil, že většina žadatelů o azyl jsou ekonomičtí migranti, kteří by měli být posláni domů. Myslím, že bychom měli zastavit migraci z islámských zemí, dodal a řekl, že chce, aby Holandsko vystoupilo z Evropské unie. Maďarskému vládnímu deníku Magyar Idők zase řekl, že doufá, že se maďarská migrační politika nezmění, protože je to v evropském zájmu. Bojujeme za přežití naší kultury, zatímco jsou u moci kulturní relativisté. Potřebovali bychom politiky, kteří se nebojí úkolů, které před nimi leží. V západní Evropě žádní Viktorové Orbánové nejsou, řekl. Protivládnímu deníku Pesti Srakok zase řekl, že fandí Orbánovi, protože vzdoruje Bruselu. Ostatní země Visegrádu to dělají také, ale z jiných důvodů. Poláci a Češi se Bruselu také postavili. Orbán se postavil a ukázal, že svou zemi vede a to se mi moc líbí. Přál bych si, abychom měli vůdce, který má alespoň 10% odvahy, kolik jí má Orbán. V dlouhém rozhovoru pro zpravodajský web 888, čili 888, mluvil o svých názorech na islám, Izrael, no-go zóny a nedostatek svobody slova v západní Evropě a znovu pochválil premiéra Orbána a jeho migrační politiku. A to zcela zaslouženě dodávám já. Dobré je, že se tito představitelé scházejí, protože v tom je veliká naděje, v tom spojit se dohromady a společně třeba vystoupit z Evropské unie nebo utvořit takový blok, aby v rámci Evropské unie byl neprůstřelný a podobně. I když to je asi, domnívám se, dost naivní, protože Evropská unie podle mého názoru je naprosto nereformovatelná a chce to jedině a pouze výstup z ní. A podobně nadějně vyznívá i další článek ze Středoevropana ze včerejška. Kurz s Orbánem si dnes notovali ve Vídni. Chtějí oplotit vnější hranice Evropy a uvnitř ponechat volný pohyb. Tak to zní velice dobře, protože to už nejsou jenom slova, ale jedná se o konkrétní opatření. Rakouský kancléř Sebastian Kurz dnes řekl, že svou zem staví jako most mezi Visegrádskou čtyřkou a státy západní Evropy. Kurz řekl, že se zeměmi Visegrádské čtyřky, tedy Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem, souhlasí v tom, že systém kvót pro migranty je nepraktický a místo něj je třeba posílit venkovní hranice EU. Po boku maďarského premiéra Orbána, se kterým se dnes setkal, řekl, že je v zájmu nás všech pracovat společně. Orbán Kurze doplnil s tím, že vnitřní volný pohyb v zemích Evropské unie je možný pouze tehdy, pokud bude vytvořena radikální ochrana hranic, jako třeba plot. Řekl, co se děje dnes je to, že oni chtějí otevřít vnější hranici a uzavřít vnitřní. My chceme přesný opak. Premiér Orbán do Vídně přijel vlakem. Setkal se i se šéfem FPO Strachem. A na závěr si dáme článek Martina Konvičky, který vyšel už 29. ledna na serveru novaburžoazie.com. Martin Konvička, glosy povolební, zahraničně politické. O tom, že Zemanovo zvolení je vítězstvím střízlivého rozumu a politické inteligence nad idiotstvím pomatených v uvozovkách elit, píší všichni. Všichni též píší o odkopání kavárny, která by klidně volila pověstný fíkus, kdyby měl na sobě cedulku antizeman. Sám jsem psal o snobství takzvaných pravicových voličů, kteří se sice s Milošem Zemanem shodnou víc než s Drahošem, ale Zemana nevolili pro jeho možná trochu kalkulovanou lidovost. Dnes budu psát o dopadech Zemanova znovuzvolení na zahraniční politiku, zejména na pozici České republiky v hybridní válce, která je proti nám vedena. Ovšem nikoli z té strany, kterou se nám snaží podsouvat bruselští propagandisté. Podtitulek Islámský svět a migrace. Znovu zvolení v uvozovkách islámofoba Zemana je fackou všem, kdo se snaží islamizovat evropský středovýchod cestou po otočení migračních toků. Katarský sultán, saúdský či egyptský radikální klerik i nigerijský mladík s iPhonem čekající kdesi v italském lágru na cestu dále na sever nevnímají finesy v rozdělení ústavních pravomocí té, které evropské země. Vědí, že hlava státu je hlava státu. Pokud jsou krapet informovanější, tak také vědí, že plebiscitem zvolená hlava státu představuje vyšší kartu než třeba neslaný nemastný německý prezident. Pokud se k ním dostalo, že hlava nějakého státu je odpůrcem islámu a byla podruhé zvolená ve všelidově volbě, budou se takové zemi vyhýbat, případně pokud se jedná o architekty celé migrační invaze, budou váhat, zda tam poslat své pěšáky. Jistě, naše policie je humánní, neziskovky snaživé, detenční centra nepředstavují žádnou hrůzu, ale na nic z toho při známých postojích hlavy státu nelze spoléhat. Dobře vědí, že třeba maďarská či srbská detenční centra jsou opravdu tvrdá a kdo ví, co mají Zeman a jeho lidé za lubem. Nepřítel islámu Zeman s lidovým buřičem Okamurou a zlým fízlem v uvozovkách Chovancem po boku je natolik silným signálem, že ani zavilý Mohamedán nebude zbytečně riskovat. Podtitulek Středoevropská politika a V4+. Stačí se podívat na mapu. Proislámský a etnomasochistický kurz Bruselu a Berlína dohnal dvě klíčové středoevropské země, Maďarsko a Polsko, do fáze otevřené vzpoury. Přitom Polsko z předchozích fází evropské integrace jednoznačně profitovalo a třeba na zemědělských dotacích bylo vyloženě upláceno. Maďarsko bývalo skoro posedlé svým evropanstvím. Podmínkou úspěchu maďarské a polské vzpoury je od začátku spojenectví s Českem a Slovenskem. Jen tak se V4, to nejpodařenější, byť nezamyšlené Havlovo dítě, může stát hájitelným a ekonomicky životaschopným prostorem, schopným efektivní obrany jak vůči budoucímu německému chalífátu, tak vůči turecké expanzi přes Balkán. V Budapešti i Varšavě to vědí, ale vědí to i v Bruselu a Berlíně. Proto se Brusel v minulém půlroce hekticky snažil středoevropské spojenectví rozbít. Přes otevřené vydírání Maďarsko-Polsko, přes nátlak na slovenský v uvozovkách slabý článek, přes opakovanou snahu přetáhnout na svou stranu vítěze českých parlamentních voleb Babiše. Koncem loňského roku se vznikem patriotické vlády v Rakousku se karty na čas obrátily. Najednou tady nebyla konzolidovaná V4, ale řekněme V2 plus 2 plus 1 s lavírujícím Československem a naopak Bruselu nepřátelským Rakouskem. Nepříjemnost pro všechny strany. Takto rozmlžená situace poskytovala spoustu možností k diplomatickým hrám, ale neposkytovala to nejpodstatnější – konzolidovaný prostor pro obranu střední Evropy. Zeman nesmí projít, modlili se šéfové Unie a bylo to vidět na postojích kdysi Babišových lidí v Bruselu, Telička, Ježek, Jourová, kteří se vyvinuli v otevřené Zemanovi odpůrce. Nebylo těžké si spočítat, že oportunista Babiš se nakonec přikloní k větší síle. Tu pro něj představuje všelidově zvolený prezident, ať by už jím byl kdokoli. Nezapomínejme, že všemocný a obávaný Babiš má ve sněmovně jen bídných 30%. Bez prezidentovy podpory je nahraný. V této situaci se Zeman ukázal jako geniální stratég a dal Babišovi šanci. Tím ho přinutil scházet se s ostatními středoevropskými lídry, kteří jednak mají doma víc než trapných 30% a jednak chápou lépe než Babiš podstatu civilizačního konfliktu. Nemusí se nám to líbit, ale pokud se Babiš a Fico naučí od Orbána a Morawieckého hrát nacionalistickou kartou, může se stát hegemonem české a slovenské politiky na léta dopředu. Je to ovšem karta, kterou neuhraje bez Okamury a několika dalších vlasteneckých politiků. A je na těchto politicích, aby mírnili Babišovi oligarchické excesy. Čímž jsme zase u signálů ze Zemanova volebního štábu i u Zemanovy repliky z povolební tiskové konference, že kdyby za mnou přišel pan Babiš, stál by tady teď se mnou. Zemanovým zvolením dostalo uskupení V5, s Rakouskem již můžeme počítat, jasné kontury. Opřeno z jedné strany o Alpy, z druhé o zalesněná sudetská pohoří a velké řeky v Polsku, je to uskupení s relativně krátkou a hlídatelnou západní hranicí. Přátelská maďarská politika vůči Bulharsku a Rumunsku má šanci opevnit i hranici jihovýchodní. V té souvislosti vyvstává na mysli dávný Zemanův sen dostavba kanálu Dunaj-Odra-Labe, který by mezimoří v uvozovkách propojil pro lodní dopravu. Vždy jsem ten nápad pokládal za ekologickou zhovadilost. Když ale vidím kontury střední Evropy příštích desetiletí, musím se skřípáním zubů uznat, že na tom projektu možná něco je. Podtitulek Brusel a Zemanův v uvozovkách eurofederalismus. Zejména v uvozovkách pravicoví odpůrci Zemana, blouznivci z ODS, Svobodných a podobně, občas prezidentovi vytýkají jeho eurofederalismus sen, který Miloš Zeman kdysi sdílel s Václavem Havlem proti Václavu Klausovi. Je na místě připomenout, že Havlovi tyto nápady záhy rozmluvili přímo bruselští bosové. Nic totiž nemohlo být vzdálenější jejich zájmům. Zeman na tom bude podobně a byť mu nevidím do hlavy, přijde mi jeho v uvozovkách federalismus jako velkolepá švejkovina, podobná jeho euru, až vystoupí Řecko. To, čím nedávno hrozil vzteklý mopsl Schulz, totiž žádný federalismus není. Federalismus předpokládá parlamentní uspořádání, v němž jsou zájmy obyvatel vyvažovány zájmy států či národů, podobně jako tomu bylo ve federálním Československu a podobně jako tomu je v USA. Tedy cosi na hony vzdáleného současné EU, která není federací, ale koloniální tyranií. V Evropské unii, podobně jako třeba v nacisty ovládané Evropě, se pár nejsilnějších států na čem si shodne, ostatní jsou donuceni, podplaceni nebo dořváni a zástěrku poskytne kvaziparlament bez zákonodárné iniciativy. A pokud se celý proces náhodou zadrhne, jsou státy přinuceny k poslušnosti v uvozovkách nařízením a sankcemi. Ve federaci by každé rozhodnutí vyžadovalo shodu nadpoloviční většiny států. Na něco takového Brusel ani Berlín nikdy nepřistoupí. Docela se divím Zemanovým kritikům, že tento jednoduchý trik, díky němuž se náš aligátor může Merklové vysmívat do očí, neprokoukli. Podtitulek Rusko. Pokud lze bruselské mafii něco věřit, je to strach z Putina. Lídr, který staví na první místo bezpečí a prosperitu vlastní země a současně vlastní obrovský jaderný arzenál, pro ně musí být noční můrou. Současně si však dovedu představit nejistotu na Putinově straně. Prožil mládí jako špion, pamatuje Západ silný a sebejistý. V kurzech pro rozvědčí jej učili, že Západ zhyne na vlastní dekadenci, drogy, sexuální nevázanost, rozpad rodiny. Je mu jasné, že Západ Evropy čeká libanonizace a islám mu může být sympatičtější než dekadence, která islamizaci Evropy připustila. A teď si představte, že ten Západ, jehož zvlčení sledujete v přímém přenosu, vůči vám páchá vojenské provokace. Z dějin dobře víte, že útok proti silnějšímu nepříteli je častou kratochvílí zanikajících impérií. Ruští vojáci by sice do měsíce stáli u Atlantiku, ale komplikace by to byla. Nechce vidět své lidi umírat. Putinovou velkou nejistotou musela být polská hegemonie v rámci V4. Polské resentimenty vůči Rusku jsou reálné, pamatují staletí. Historické Polsko byla spíš východoevropská než středoevropská mocnost. Varianta, že se V4 obrátí proti Rusku, musela ruské stratégy strašit. Miloš Zeman na Pražském hradě tuto obavu rozptyluje. Češi totiž navzdory bičované rusofobii posledních let vědí, že ač nemusí mít Rusa rádi, na východě nemají co pohledávat. Jsou tam jen břízy, bažiny, špatné cesty a obrovské řeky, nic pro usedlého sedláka z kotlinky. Zeman činil velmi správně, když hrál vůči Rusku odtažitě přátelskou politiku. Ani lokajství, kterému vyčítají, ale ani polskou či německou aroganci. Paradoxně, čím víc probruselská média strašila s Putinovými agenty a ruským švábem, tím víc si Putin mohl být jist, že tuzemská averze vůči Rusku je umělá a že Praha v rámci středoevropského spojenectví uhlídá případné excesy Varšavy. Podtitulek Závěrem. Pokud mají Merklová, Schulz, Juncker a další tajtlíci z bruselské klaky nějaké povědomí o historii, musí znát bonmot kancléře Bismarcka, že kdo je pánem Čech, je pánem Evropy. Za studené války či integračního optimismu 90. let to nemuselo být tak patrné. Dnes, kdy se evropské hranice překreslují do podoby prastarých civilizačních okruhů, islám z jihu, Rusko z východu, dekadence ze západu, Dunajsko-Baltské spojenectví ze středu, je platnost Bismarckova bonmotu naprosto jasná. Česko pod Antizemanem by se stalo klínem mezi Polskem a Maďarskem, dýkou namířenou proti Rusku a bránou pro islamizaci středovýchodní Evropy. Zemanovo Česko je opakem toho všeho. Přeji paní Merklové silné prášky na spaní. A tímto končí svůj článek, velmi optimistický, pan Martin Konvička, a my budeme doufat, že se to bude tímto způsobem vyvíjet, ačkoliv prozatím tedy alespoň mně se zdá, že pan Babiš jde tak trochu proti, nebo ne tak trochu, ale poměrně dost tím, co pronesl nedávno a o čem už jsme hovořili, o SPD a o tom, jak jsme proevropští. Totéž včera potvrdil pan Vondráček. Takže, milí přátelé, necháme se překvapit, ale nikoli pasivně, budeme stále aktivní, budeme hovořit s lidmi, rozšiřovat informace a tím se co nejvíce budeme snažit zasloužit a také zasloužíme o to, aby v naší zemi zůstal klid a abychom definitivně časem se vydali správným směrem. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám slovo do dalšího studia.